В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Заява вічливості чи результат? Прем'єр Яценюк завершує візит до євроустанов і НАТО.
Разом із партнерами із ЄС Україна зможе досягти стабільності. 2015 має стати роком стабілізації, а 2016 – роком економічного зростання, переконує Яценюк.
Грядуть зміни чи їхня видимість? Новопризначений міністр охорони здоров'я Квіташвілі обіцяє українцям страхову медицину.
Держава має почати платити лікарям за виконану ними роботу. Не написану на папері. Тобто гроші повинні йти за пацієнтом.
Недовго тривала тиша, кремлівська зброя і приватна власність. Про що пише українська преса?
Що Україна перестає співпрацювати з Росією у військовій сфері, Кремль втрачає можливість оновлювати і доглядати свою ядерну зброю.
Ось такими були анонси. Про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликали Росію виконати нарешті мінські домовленості щодо мирного врегулювання у частині сходу України. Виступаючи у понеділок на спільній прес-конференції обох керівників у Брюсселі, Яценюк, зокрема, заявив:
Ми
вважаємо, що найкраще вирішення цього конфлікту на сході настане, коли Росія виконає мінські домовленості. Якщо вона перекриє кордон, виведе свої війська, своїх агентів і припинить постачати смертоносну зброю і боєприпаси керованим Росією терористам, наголосив Яценюк. Столтенберг зі свого боку сказав: Сьогодні ми обговорили невпинні незаконні дії Росії, спрямовані на дестабілізацію України. Ви, пане прем'єр-міністре, засвідчили справжнє прагнення знайти мирне вирішення кризи в Україні. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і ми твердо віримо, що мінські домовленості пропонують найкращий шлях до мирного вирішення. Україна зробила справжні зусилля, щоб виконати свої зобов'язання. Ми закликаємо Росію зробити те саме, наголосив генеральний секретар НАТО. Росія на словах постійно заявляє про необхідність виконувати мінські домовленості, але на Заході щоразу звертають увагу, що в той час, як Україна виконує більшість своїх зобов'язань, Росія і підтримувані нею збройні сепаратисти в частині сходу України не виконують більшої частини домовленостей. Зокрема, йдеться про пункти, що вимагають забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні, а також вивести всі іноземні і незаконні збройні формування, військову техніку, бойовиків і найманців із території України. Рада Асоціації Україна-ЄС, яка розпочала роботу в понеділок, підтвердила рішучість обох сторін досягти безвізового режиму за умови, що будуть виконані умови добре організованого і контрольованого пересування осіб. Про це йдеться у спільному прес-релізі про результати першого інавгураційного засідання Ради, оприлюдненому на сайті Ради Євросоюзу. Крім того, серед багатьох пунктів документа є й те, що Євросоюз і Україна знову засудили незаконну анексію Криму Росією, яку вони ніколи не визнають, і постійно присутність на території України незаконних військ, найманців, озброєнь та військової техніки з Росії і введення все нових. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, зокрема, заявила на прес-конференції після засідання, що сподівається на схвалення нових санкцій Євросоюзу щодо Криму ще до засідання Європейської ради, запланованого на четвер. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила в понеділок, що сепаратисти з угруповання ДНР уже вшосте не пропустили спостерігачів її спеціальної моніторингової місії в Україні до захопленого ними Новоазовська. Місто Новоазовськ на півдні Донецької області на березі Азовського моря і на шляху між Росією та Маріуполем захоплене збройними сепаратистами і, як вважають, регулярними російськими військами. Центральний банк Російської Федерації від 16 грудня підняв свою ключову ставку на 6,5% до 17%. Таке рішення фінансовий регулятор пояснює, цитата, необхідністю обмежити девальваційні та інфляційні ризики рахунки, які суттєво зросли останнім часом. 15 грудня рубль різко знецінився щодо провідних світових валют. На піку знецінення перед оголошенням Центробанку на біржових торгах за долар давали понад 65 рублів. Ще в липні 2014 року долар у Росії коштував близько 35 рублів. Різка зміна ключової ставки завжди свідчить про кризу в економіці. Звичайним кроком для цієї ставки вважається чверть або половина процентного пункта. Державний департамент США закликав у понеділок владу Росії домогтися гарантій безпеки всіх правозахисників у Чечні і деінде у Росії. Таким чином, Сполучені Штати приєдналися до закликів правозахисників, занепокоєних подіями у цій республіці на Північному Кавказі. Раніше в понеділок правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International закликали владу Росії вжити заходів, щоб покласти край кампанії переслідувань правозахисників у Чечні і надати їм захист.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година і майже 14 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Офіційний Київ не може назвати дату нового раунду переговорів з мирного врегулювання на Донбасі. В адміністрації президента зазначають, що обмін полоненими за принципом «усіх на усіх» і остаточне припинення вогню є неодмінними умовами, і наголошують, що ініціатива зараз на російському боці. Водночас вищі російські урядовці переконують, Донбас має залишатися в складі України, але попри це Київ і Москва надто відмінні в поглядах на вирішення конфлікту. Про це Дмитро Шурхало.
Українська влада розраховувала на те, що новий раунд переговорів з мирного врегулювання в Мінську мав би відбутися ще наприкінці минулого тижня чи на початку поточного. Однак, як зазначає заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, досі немає остаточного наповнення переговорів та бажання російської сторони.
Україна до цього готова. Потрібно принаймні рішення представника Росії до участі. Сьогодні, я думаю, м'яч саме на тому полі знаходиться.
За словами Валерія Чалого, українська сторона наполягає на неухильному виконанні Мінського протоколу, домовленостей, досягнутих на початку вересня.
Реалізація домовленостей Мінським, зокрема Мінського протоколу, Мінського меморандуму, де чітко зазначені і підписані з боку Російської Федерації позиції, які стосуються виведення військ, контролю на кордоні, які стосуються обміну з заручниками всіх на всіх, а сьогодні залишається, на жаль, ще до 600 в списку нашому заручників полонених з боку України.
При цьому він наголосив, що лінія розмежування визначена мінськими домовленостями. Коментуючи висловлювання голови російського уряду Дмитра Медведєва про те, що російсько-українські відносини мають будуватися на холодному прагматизмі, Валерій Чалий зазначив, що такими заявами намагаються прикрити агресію.
Ми аналізуємо на сьогодні насправді більше не заяви прем'єр-міністра Росії, а ціну на нафту. І ми працюємо над тим, щоб Росія дотримала своїх зобов'язань, принаймні ті, які ще не зруйновані, до прагматизму. Ми готові, але нехай нам не дають поради ті, які, по суті, зруйнували весь спектр стратегічного партнерства.
Він також зауважив, що Росія витрачає великі ресурси на те, аби змінити позицію Євросоюзу щодо України та накинути своє бачення подій на Донбасі. Між тим, російський прем'єр Дмитро Медведєв та міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляють про визнання того, що Донбас є частиною України. Ці заяви свідчать про те, що в Москві відмовляються від проекту Новоросія, однак стратегічна мета російського керівництва залишається незмінною, запевняє колишній радник президента Росії Андрій Іларіонов.
Стратегічна ціль – це установлення контролю над Україною, політичного, економічного, фінансового. Для цього використовуються всі можливі средства – від зелених чоловічків до зелених бумажок.
За теперішніх умов, неумиротворений Донбас залишається найпотужнішим важелем російського тиску на Україну. На думку експертів, Києва немає зараз переконливих аргументів, які б змусили Москву до компромісу, а відтак перспективи нового раунду мирних переговорів залишаються невизначеними. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні завершує свій візит до євроустанов і НАТО виступом у Європейському політичному центрі. Там він планує розповісти про пріоритети Кабміну, визначені на тлі нинішніх викликів, і поспілкуватися з місцевими аналітиками і експертами. Напередодні разом з керівником європейської дипломатії Федерікою Могеріні український прем'єр провів перше засідання Ради Асоціації Україна-ЄС.
Перше засідання Ради асоціації Україна-ЄС, де, за словами голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні, було відкрито нову сторінку двосторонніх відносин, так би мовити, пройшло під девізом «Як допомогти реалізуватися українським реформам та відновити державу на тлі виклику, який створила російська агресія». Безумовно, ситуація на Донбасі та питання спільної протидії окупаційній політиці росіян на сході України і незаконна анексія Криму також були однією з головних тем. Голова українського уряду Арсеній Яценюк, зокрема, заявив, що він і його команда робитимуть все можливе для успіху України, але українцям потрібна європейська підтримка.
Нам потрібна допомога для стабілізації української економіки, її фіскального та фінансового секторів. Потрібна допомога, щоб пережити цей бурхливий та доволі складний історичний період та всі виклики. Йдеться про виклик безпеці через російську агресію та терористів, яких вона підтримує, а також економічний виклик, що нині постав перед нами.
Заявив прем'єр-міністр, пояснивши, що Україні важко самій протистояти ядерній державі, а головна мета Росії, каже він, захоплення і знищення України та перетворення її на поле бою.
Отже, українське керівництво активізувало перемовини із керівництвом ЄС. Як гадаєте, Європейський Союз допоможе стабілізувати українську економіку, чи все обмежиться рукостисканням? Висловитися з цього приводу ви зможете трохи далі за опів на восьму.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Народний депутат від Народного фронту Тетяна Чорновол планує подати до Верховної Ради законопроект, який би передбачав надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів, зокрема Українському корпусу правого сектора і батальйону ОУН. Найскладніше, за словами Чорновол, напрацювати норми закону, які б водночас полегшили отримання статусу і унеможливили його здобуття корупційним шляхом тими, хто ніколи на фронті не був.
Зараз немає можливості людям, які захищають Україну, але не є, наприклад, військовослужбовцями або працівниками МВС, отримати статус. То вони взагалі не мають такої можливості. Питання не тільки в статусі. Питання – це, знову таки, допомоги при пораненнях, компенсації, при загибелі. Питання, насправді, дуже непросте, тому що ми маємо, наприклад, ліквідаторів Чорнобильської АЕС, коли під ліквідатори з отриманням дуже великого переліку пільг записувалися абсолютно сторонні люди, які мали якісь там важлі про те, щоб потрапити в ці списки. Тому це питання насправді непросте. Отож, я звернулася в відомчу комісію з питаннями, які в них вже є законопроекти напрацьовані. І я взяла те, що вже є, так би мовити, на дослідження про те, щоб проаналізувати, проінструктуватися з експертами, з юристами, про те, щоб зробити справді ефективний механізм. Так, да, ми можемо розуміти, там кілька сотень учасників правого сектору, а за ними паровозом може зайти кілька тисяч цинічних корупціонерів. От ми їх зараз напрацьовуємо.
Це була депутат від Народного фронту Тетяна Чорновола. Про те, чому правий сектор і батальйон ОУН воюють нелегально і коли зможуть отримати статус учасника бойових дій, дивіться і слухайте сьогодні в програмі «Ми разом» о 20.33 на сайті Радіо Свобода і на хвилях нашого партнера Радіо РФМ.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Чому дні тиші не повинні розхолоджувати українців? Чи зможе Кремль без Києва переозброїти армію і наскільки Україна готова до приватизації? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Багато політиків України дуже рано переконали себе, що в Україні вже настав мир, і зайнялися звичними інтригами, стверджує дописувач газети «День». Він наголошує, що встановлення Дня тиші ні в якому разі не має розхолоджувати українську армію і суспільство. Ніякого виведення російських військ і техніки з України не відбувається. Навпаки, постачання озброєння, бойової техніки та боєприпасів з Росії на Донбас триватиме, а спроби російських регулярних військ узяти під свій суворий контроль розрізнені банди ополченців чудово описують не стільки підготовку дієвого припинення вогню, скільки підготовку нового генерального наступу. Протистояти цій загрозі українська армія може, не лише змінивши вище військове керівництво, а й проводячи чергову хвилю мобілізації, активно готуючи резервістів у навчальних центрах. На цьому наголошується в статті «Розслаблятися не можна». Обсяг і характер замовлень для військово-промислового комплексу Росії вказують, що вона готується до Третьої світової війни, переконує газета «Україна молода». Їм, як зазначає видання, без України Москва не може здійснити своє переозброєння до 2020-го, на що виділено 20 трильйонів рублів. Росія самотужки не здатна створити щось на кшталт ракети «Південмашу», авіадвигунів «Запорізької моторсіч», літаків «Антонова». Основою російського ядерного щита є міжконтинентальні балістичні ракети, вироблені на «Південмаші». Якщо Україна перестає співпрацювати з Росією у військовій сфері, Кремль втрачає можливість оновлювати і доглядати свою ядерну зброю. Експерт видання вважає, що дніпропетровські підприємства, а також харківські «Турбоатом» та завод імені Малишева і Миколаївський суднобудівний завод є основною ціллю агресії Путіна проти України. Росії потрібна військово-промислова база для подальших нападів на інші країни, наголошує газета. Про особливості анонсованої прем'єром другої хвилі масштабної приватизації держмайна в Україні пише газета «День». Зокрема, експерти видання переконують, що одну з головних цілей, які переслідує держава, саме наповнення бюджету, виконати не вдасться. Адже зараз один із найнесприятливіших періодів для проведення приватизації, а за безцінь віддавати немає сенсу. Щодо продажу неефективних підприємств, якими держава не в змозі опікуватися, то нині багато прикладів, коли приватизовані підприємства зараз простоюють, наносячи державі збитки. Понад 8 тисяч дітей щороку в Україні поповнюють інтернат, констатує газета «Голос України». Однак соціалізуватися суспільстві може лише кожен десятий випускник інтернату. 90% перебувають в групі ризику. Майже у 40% із них батьки також виховувалися в інтернатах. Виходить замкнене коло про те, як можна його розірвати, йдеться в статті «Хто відчинить двері перед сиротою». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
7:24 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Ми ж рухаємося далі. Кабмін і новопризначений міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі обіцяють докорінні реформи в медичній сфері. Зокрема, лікарі отримуватимуть гроші за якісні послуги і обсяг виконаної роботи. Згодом українці перейдуть на страхову медицину, пріоритет для якої профілактика. Тендери мають стати прозорими, конкуренція виявити лідерів на ринку. Втім, впроваджувати ці реформи доведеться за умов значного падіння ВВП, воєнних дій і знецінення гривні. Наша кореспондентка Яна Полян з'ясовувала, що для пересічного українця означатиме нова медична реформа.
Друге дихання для медицини обіцяє грузинський реформатор та новопризначений міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Доведеться мати справу з українськими реаліями. За даними програми дій уряду, зокрема через бойові дії на сході країни, падіння ВВП складає 7%. Згідно з попередніми розпорядженнями прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, витрати на соціальну сферу суттєво скоротять, розраховуючи держбюджет на 2015 рік. Уряд на чолі з Яценюком уже ухвалив програму першочергових дій, аби реформувати медичну сферу. Де-юре безкоштовно, а де-факто дорога і корумпована медична система повинна відтепер орієнтуватися саме на якість послуг. Нині ситуація виглядає наступним чином. Держбюджет виділяє гроші адресно на поліклініку, лікарню чи профілакторій. Фактично, українські медики мають приблизно однакову і дуже низьку офіційну зарплатню, незалежно від якості їхньої роботи. Міністр Олександр Квіташвілі пропонує докорінно змінити принцип фінансування. Відповідаючи на запитання Радіо Свободи, він пояснив, це неправильно, що держава виділяє гроші медичним закладам залежно від кількості ліжкомісць. Натомість зарплата лікарів має залежати від обсягу роботи та кваліфікації. Це стимулюватиме працювати на совість. Квіташвілі додає, що діюча система особливо несправедлива до тих медиків, які працюють на прифронтових територіях.
Врачі, які там працюють, 24 часа, поток цих больних огромний просто. Хоча вони отримують, наприклад, зарплати, ісходя із тих розрахунків койко-міст, які були зроблені в 2013 році.
Цю ініціативу гаряче підтримує Олександр Япчанка, менеджер медичної групи реанімаційного пакету реформ. За його словами, дотепер українська система охорони здоров'я продовжувала функціонувати за радянським зразком. Як наслідок, говорить Япчанка, держава та медики орієнтовані не на результат, а на статистику і потрібні показники на папірцях. Відбувається це тому, що до кількості ліжок прив'язані зарплати медперсоналу. Натомість реформа фінансування, говорить Япчанка, змусить лікарів конкурувати та надавати якісніші послуги. Гроші в лікарню та офіційну кишеню медику приноситимуть саме пацієнти.
Держава має почати платити лікарям за виконану ними роботу. Не написану на папері, по факту. Тобто гроші повинні йти за пацієнтом.
Обов'язково страхувати страхування для населення – це ще один пункт обіцяної реформи Квіташвілі. Втім, говорить міністр, це вдасться впровадити не раніше, ніж через рік-два. Без базових реформ і подолання корупції система просто не запрацює. Окрім того, впродовж наступних двох років уряд планує усунути корупційні схеми при тендерних закупівлях у системі охорони здоров'я. Експерти погоджуються у тому, що варто перестати спекулювати поняттям «безкоштовна медицина». Її насправді ніколи не існувало. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Якщо ви з нами 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Чим завершує свій візит до євроустанов і НАТО прем'єр Яценюк?
Разом із партнерами із ЄС Україна зможе досягти стабільності. 2015-й має стати роком стабілізації, а 2016-й – роком економічного зростання, переконує Яценюк.
Лише один з 40 переселенців Донбасу може сподіватись на житло від держави.
Оренду квартири можуть дозволити собі далеко не всі, але навіть тим, хто може, це вдається не без проблем.
У кого ще є сумніви про походження зброї, яка використовується сепаратистами на сході України?
Специфічний набір зброї та військової техніки міг надійти лише з Росії, і вона могла бути вироблена лише нещодавно.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Влада України має спільну позицію щодо всіх питань оборони і національної безпеки. І спільним рішенням є позбутися так званого позаблокового статусу, заявив у понеділок голова уряду Арсеній Яценюк. Виступаючи на прес-конференції у Брюсселі разом із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Яценюк назвав цей позаблоковий статус, запроваджений попереднім президентом Віктором Януковичем, подарунком Росії з боку тодішнього керівника. Як наголосив Яценюк, Україна ухвалюватиме реформи, щоб відповідати всім стандартам і критеріям, які стосуються країн-членів НАТО. Прем'єр додав, що Україна буде готова вступати до Альянсу, коли досягне успіху у втіленні всіх реформ. Рада Асоціації України-ЄС, яка розпочала роботу в понеділок, підтвердила рішучість обох сторін досягти безвізового режиму за умови, що будуть виконані умови добре організованого і контрольованого пересування осіб. Про це йдеться у спільному прес-релізі про результати першого інавгураційного засідання Ради, оприлюдненому на сайті Ради Європейського Союзу. Як мовиться в документі, сторони позитивно відзначили те, що Україна виконала умови першої фази плану дій для візової лібералізації і переходить до оцінки умов другої фази. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила в понеділок, що сепаратисти з угруповання ДНР уже вшосте не пропустили спостерігачів її спеціальної моніторингової місії в Україні до захопленого ними Новоазовська. За повідомленням, біля селища Широкине, яке теж захопили сепаратисти, спостерігачів перепинили і заявили, що далі їх не пропустять. Ніякої причини при цьому не назвали. Місто Новоазовське на півдні Донецької області на березі Азовського моря і на шляху між Росією та Маріуполем захоплене збройними сепаратистами і, як вважають, регулярними російськими військами. Центральний банк Російської Федерації від 16 грудня підняв свою ключову ставку на 6,5% до 17%. Таке рішення фінансовий регулятор пояснює, цитата, необхідністю обмежити девальваційні та інфляційні ризики, які суттєво зросли останнім часом. 15 грудня рубль різко знецінився щодо провідних світових валют. На піку знецінення перед оголошенням Центробанку на біржових торгах за долар давали понад 65 рублів. Ще в липні долар у Росії коштував близько 35 рублів. Різка зміна ключової ставки завжди свідчить про кризу в економіці. Звичайним кроком для цієї ставки вважається чверть або пів відсоткового пункта. Ключова ставка – це відсоток, під який Центробанк видає кредити комерційним банкам. При низькій ключовій ставці і швидкому ослабленні рубля банки можуть брати гроші у Центробанку, переводити їх у валюту і за рахунок знецінення рубля отримувати дохід, який покриває ставку. Висока ключова ставка робить такі операції ризикованішими. Держдепартамент США закликав у понеділок владу Росії домогтися гарантій безпеки всіх правозахисників у Чечні та інде у Росії. Таким чином, Сполучені Штати приєдналися до закликів правозахисників, занепокоєних подіями в цій республіці на Північному Кавказі. Заклики пролунали по тому, як наприкінці минулого тижня у столиці Чечні Грозному спалили будинок відділення комітету проти тортур, а двох його працівників на кілька годин затримали в поліції, конфіскувавши у них комп'ютери і мобільні телефони.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Лише один із 40 вимушених переселенців Донбасу може сподіватися на тимчасове житло від держави. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Побоювання щодо неплатоспроможності, нетривалість оренди, психологічний стан – це основні причини, чому деякі власники житла не здають його переселенцям. Про це Радіо Свобода розповіли, зокрема, в Асоціації ріелторів України. Волонтери додають, для багатьох з тимчасово переміщених вартість осель залишається захмарною. І про це Олена Римовська.
Пошук житла на новому місці – одна з ключових проблем, із якою стикаються тимчасові переселенці з Донбасу. Координатор волонтерської ініціативи «Восток СОС» Світлана Тарабанова каже, оренду квартири можуть дозволити собі далеко не всі, але навіть тим, хто може, це вдається не без проблем.
Вони готові орендувати житло, а неможливо, тому що або непомірна платня орендна, або я дуже багато моніторила портали соціальні, я дуже багато розмовляла з ріелторами, є побажання з Луганська чи Донецька не здавати житло.
Наразі держава спроможна гарантувати поселення для трохи більше, ніж 14 тисяч осіб. Такими є дані Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Поселення переселенців координує Держслужба з надзвичайних ситуацій. Саме на її базі створено міжвідомчий координаційний штаб, який вирішує соціальні проблеми тимчасово переміщених осіб. Крім того, уряд створив спеціальний сайт – інформаційний ресурс для громадян, де можна пошукати житло чи вакансії. Водночас нині в Україні лише зареєстрованих переселенців понад півмільйона. Для більшості з них саме оренда житла – єдиний варіант оселитися на новому місці. Однак деякі орендодавці і ріелтори відразу попереджають, що не готові здавати житло переселенцям із Донбасу. Офіс омбудсмена – одна з тих інституцій, яка отримує від тимчасово переміщених осіб скарги на дискримінації при пошуку житла, говорить представник уповноваженого Оксана Філіпішина.
Тут можна дуже багато на цю тему розмірковувати, з яких причин побоювання господарів, але тим не менше. Сьогодні є конкретні люди з конкретними проблемами.
Президент Асоціації фахівців із нерухомості Сергій Злидень погоджується, проблема існує, але радить не перебільшувати її масштаби. Він розповів Радіо Свобода, що причини відмови в оренді житла переселенцям – це переважно або сумніви власників у платоспроможності таких орендаторів, або просто небажання здавати на короткий термін, адже багато переселенців прагнуть повернутися додому.
Люди приехали из зоны, они переселяются, и как они себя будут вести. Опаска к ним идет, потому что у них подорвано психологическое состояние.
В асоціації кажуть, що готові допомагати переселенцям. Наприклад, деякі ріелтори погоджуються зменшити розмір комісії, тобто вартості своїх послуг. Крім того, асоціація нині пропонує переселенцям, які знімають житло, страховку, що може покрити частину витрат у випадку надзвичайної ситуації. Але ключовою, на думку Сергія Злидня, у цьому питанні має лишатися держава. Близько 400 гривень на працездатну і близько 800 на непрацездатну людину – такою є щомісячна допомога держави для зареєстрованих переселенців. Найбільше їх нині мешкає у Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми вже говорили, що сьогодні глава українського уряду Арсеній Яценюк завершує свій візит до євроустанов і НАТО виступом у Європейському політичному центрі. Там він планує розповісти про пріоритети Кабміну, визначені на тлі нинішніх викликів, і поспілкуватися з місцевими аналітиками. Напередодні разом з керівником європейської дипломатії Федерікою Могеріні український прем'єр провів перше засідання Ради Асоціації Україна-ЄС. Про це Віталій Єреміця.
Перше засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, де, за словами голови європейської дипломатії Федерікі Могеріні, було відкрито нову сторінку двосторонніх відносин, так би мовити, пройшло під девізом «Як допомогти реалізуватися українським реформам та відновити державу на тлі виклику, який створила російська агресія». Безумовно, ситуація на Донбасі та питання спільної протидії окупаційній політиці росіян на сході України і незаконна анексія Криму також були однією з головних тем. Голова українського уряду Арсеній Яценюк, зокрема, заявив, що він і його команда робитимуть все можливе для успіху України, але українцям потрібна європейська підтримка.
Support to
Нам потрібна допомога для стабілізації української економіки, її фіскального та фінансового секторів. Потрібна допомога, щоб пережити цей бурхливий та доволі складний історичний період та усі виклики. Йдеться про виклик безпеці через російську агресію та терористів, яких вона підтримує, а також економічний виклик, що нині постав перед нами.
Заявив прем'єр-міністр, пояснивши, що Україні важко самій протистояти ядерній державі. А головна мета Росії, каже він, захоплення і знищення України та перетворення її на поле бою. Водночас Яценюк запевняє, ми боротимемося за нашу незалежність і робитимемо все, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Голова українського уряду зазначає, що разом із партнерами із ЄС Україна зможе досягти стабільності. 2015-й має стати роком стабілізації, а 2016-й – роком економічного зростання, переконує Яценюк. Характерно, що згідно із підсумковим рішенням Ради асоціації, Євросоюз і Україна домовилися про спільні дії для підтримки та швидкого виконання плану відновлення України до 2017 року. Вже на початку наступного року для цього організують міжнародну інвестиційно-донорську конференцію. Голова Європейського дипломатичного корпусу Федеріка Могеріні зі свого боку зауважує, що на нараді йшлося і про невизнання незаконної анексії Криму, і що до кінця тижня Євросоюз має впровадити нові обмеження.
Рада принципово схвалила пропозиції про запровадження додаткових обмежувальних заходів через незаконну анексію Криму та Севастополя. Технічні дискусії щодо цього тривають, і, гадаю, до четверга, до засідань Європейської ради, вони будуть готові.
Заявляє Могеріні, яка сьогодні прибуває до Києва зі своїм першим дводенним візитом. Водночас із верховним представником Євросоюзу із закордонної політики в Україну сьогодні прибудуть і голови МЗС країн Вишеградської четвірки, тобто Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Як вони пояснюють, мета візиту – пересвідчитися у налаштованості української влади та опозиції на реформи. Так само йтиметься про конкретну допомогу, яку ці держави можуть надати українцям у реалізації асоціативної угоди між Україною та Європейським Союзом. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Очевидно, що українське керівництво активізувало перемовини із керівництвом Євросоюзу. Як гадаєте, шановні слухачі, ЄС допоможе стабілізувати українську економіку, чи все ж все обмежиться рукостисканням?
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Зараз пожвавилися візити українського керівництва до Європи. Як гадаєте, шановні друзі, Європейський Союз допоможе стабілізувати українську економіку? Чи це все-таки лише гасло на папері? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка, і що ви з цього приводу думаєте?
Алло, доброе утро, Радио Свобода. Это Юрий с Одессы. Эти все санкции, это все долгоиграющая пластинка. Ее запустили, и она неизвестно, когда закончится. Более решительных надо заходов по отношению к России, тогда будет более результат. Это мелкие шаги, к нему можно долго идти, как к коммунизму долго шли, вот так к этим будем идти. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Юрію, за думку, яку ви висловили в нашому ефірі. Як гадаєте, шановні слухачі, ЄС допоможе стабілізувати українську економіку, чи все обмежиться лише рукостисканням? І це ж запитання ми адресуємо наступному слухачеві, який з нами на зв'язку. Вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Як вас звати, звідки?
Богдан Левенко, громада Рундир, Рівна, Полтава. Ви знаєте, я, наприклад, всі сподівання покладаю все-таки на наших громадян. Тому що нам надто багато обіцяли за 20 років. І рукостискання, і обіцянки, і договори – це дуже добре. Але весь потенціал знаходиться виключно в громадянинах України. Якщо громадяни України візьмуться за справу і зроблять, то може щось буде. Це по-перше. По-друге, я не маю великих надій, тому що в умовах війни будь-який уряд, це ж не Гаррі Поттер з чарівною паличкою, я б не дуже сподівався на якісь, і не просто реформи, а навіть якісь результати. Це кремлівська хунта спеціально має такий конфлікт для того, щоб просто кинути Україну під лаву.
Так, дякуємо, що, пане Богдане, ми зрозуміли ваш песимізм і хід ваших думок. Кожен має право висловлювати свої думки в прямому ефірі Радіо Свобода. Ми дякуємо тим, хто додзвонився і взяв участь в обговоренні. Крім того, запитання про те, чи допоможе Європа стабілізувати українську економіку, чи все обмежиться рукостисканням, таке ж запитання ми адресували дописувачам сторінок Радіо Свобода. Свобода у соціальних мережах. Людмила Пальчак написала: «Поживемо, побачимо». Оксана Левіт: «Безперечно, Україна – останній блокпост перед російським кордоном. Для чого Європі такі небезпечні сусіди? Краще хай Україна побореться». А Мар'яна Федів: «А як брехунам і корупціонерам можна гроші позичати?»
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьома година, 42 хвилини у Києві, в студії Ірина Гнатишин, і ми продовжуємо. Отже, український прем'єр завершує сьогодні візит до Європи. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні навпаки приїжджає до України і відвідує Київ. Запланована її зустріч із президентом Петром Порошенком. Про що свідчить активізація контактів керівництва України із керівництвом Європейського Союзу? Про це ми розпитаємо прямо зараз в прямому ефірі політичного експерта В'ячеслава Ковтуна. Він з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, ви чули, що Федеріка Могеріні приїжджає до України. Напередодні вона заявила, що в відносинах України і ЄС розпочинається нова фаза. Це справді так, чи все обмежиться черговим рукостисканням, як ми запитували і в наших слухачів?
Ну, я думаю, що Європа з великою цікавістю спостерігає за тим, що зараз відбувається в Україні. Формування нового уряду завершилось, тобто відбулася певна нова влада, і тепер всі чекають яких реформ, про які говорилося. Тому саме пані Могеріні буде розпитувати в Києві і президента, і інших чільників влади про те, яким чином, як швидко будуть розпочати реформи. А отже, яким чином Європейський Союз може допомогти в реалізації цих реформ.
Пане В'ячеславе, в відносинах між державами, спільнотами, все, в принципі, як в взаєминах між людьми. Бути другом складно, коли від тебе постійно чогось просять, чогось очікують, позичають гроші, весь час про себе нагадують. Ми чули про різні фази реакції на Україну від Європи, мовляв, Європа втомилася, Європа дратується, бо виходить з зони комфорту. Чи можна говорити, що Європа врешті розуміє, Україна – це бар'єр перед наступом агресора, і чи може йтися про, ну, так би мовити, таке все європейське об'єднання на користь України?
Ну, я б не драматизував ситуацію, що Європа втомилась від України. В такому сенсі, в такому випадку не було б взагалі ніякої підтримки, не було б навіть візитів. Європа втомилась від Росії, тому ввела проти неї санкції і зараз їх посилює. А щодо України, то ми бачимо підтримку і загалом спільну позицію Заходу, Сполучених Штатів і Європи стосовно того, що Україні необхідно допомогти. Звичайно, ми в Україні хотіли б, аби ця підтримка була всеосяжною. Проте на цьому етапі ця підтримка є такою, яка Європа вважає достатньою. Тому говорити про якусь то, що Україна стала якимось гальмом або незадоволення, цього немає.
І ще одне запитання. Економічне становище Росії погіршується. Після обвалу від початку року на 48% рубль став найслабшою валютою у світі. Санкції далися в знаки? Як ви вважаєте?
Ну, це ви самі дали відповідь на питання. Я тільки-но повернувся з Москви, де приймав участь і у ток-шоу на першому каналі, на каналі «Росія», на ТВ-центрі, на провідних шоу. Я бачу, що ситуація дуже погіршується і достатньо швидко в порівнянні навіть з тим, як було місяць тому. У обмінниках неможливо купити долар, тобто, як і у нас, це абсолютний дефіцит. Я думаю, що ситуація і надалі буде погіршуватись, а це означає зниження привабливості для європейського бізнесу, інвестицій в Росію, взагалі відносин економічних з Росією. Європа буде дистанціюватись від Росії, економіка якої потерпає від кризи і санкцій.
Європа буде дистанціюватись, але я так розумію, поки що на даному етапі, вочевидь, не йдеться про те, що будуть ще якісь санкції, аби вже так остаточно вказати, скажімо так, Кремлю на місце.
Я думаю, що ви, знаєте, ви очікуєте від санкцій якихось таких, знаєте, казкових змін. Ті санкції, які вже введені, це повне обмеження будь-яких фінансових розрахунків, будь-якої фінансової можливості отримати гроші, вони вже даються в знаки. Тобто інші санкції, вони не будуть які додаткові, такими ефективними, які вже зараз діють. Тобто Росія фактично немає грошей, не може отримати гроші для того, щоб підтримувати нормальний кровотік у своїй економіці. Тому навіть цих санкцій достатньо, аби вже в 2015 році економіка Росії була в абсолютному мінусі.
Але, вочевидь, пане В'ячеславе, йдеться не про те, що треба радіти про проблеми в Росії. Правильно, треба вирішувати проблеми свої, робити реформи, здійснювати їх, на чому, в принципі, і наполягає Європа. Пане В'ячеслав Ковтун був з нами на прямому зв'язку. Ми дякуємо політичному експерту за участь у обговоренні. Зброя, яка використовується сепаратистами на сході України, має російське походження. Про це свідчить звіт, який нещодавно оприлюднила компанія ПЕК, яка займається дослідженням ринку зброї. Детальніше Олександр Яневський з «Голосу Америки».
Головний висновок звіту – більша частина зброї, боєприпасів та військових машин, якими користуються проросійські бойовики на сході України, була вироблена на території колишнього СРСР та Росії. Експерт центру імені Вудро Вільсона Майкл Кофман називає звіт унікальним прикладом журналістського розслідування.
Ця доповідь має дивовижну кількість місцевих першочерел. Майже все, що згадується у дослідженні, було сфотографовано. Дослідження було проведено експертами у військовій галузі.
Звіт констатує, що більша частина набоїв калібрів 5,45 та 7,62 були вироблені на території Росії, України та Киргизстану. У посольстві Киргизстану у США українській службі «Голосу Америки» заявили, що на сьогодні Киргизстан не є виробником чи експортером будь-якої зброї та боєприпасів. Стрілецька зброя, хоча й використовується обома сторонами конфлікту, однак проросійські сепаратисти та зелені чоловічки використовують зброю, яка не виробляється в Україні. Наприклад, кулемет «Печенєг», автомат «ВАЛ» та спеціальна снайперська рушниця «Вінторез». Посольство Росії у США не надало ніяких коментарів щодо цього. Аналізуючи походження переносних зенітно-ракетних комплексів, спеціалісти дійшли висновку, що деякі моделі, які використовують сепаратисти, надійшли з військових складів російського міста Єйськ. Крім цього, бойовики мали у своєму розпорядженні захоплені українські ПЗРК та ПЗРК «Гром», ймовірно, польського виробництва. Звіт підсумовує, що і українська сторона, і сепаратисти мають у своєму арсеналі артилерію, танки, БМП, БТРи та іншу військову техніку радянського, українського та російського виробництва. Майкл Кофман вказує, що Росія намагається зробити вигляд, що зброя, яку мають сепаратисти, походить з захоплених українських складів. Але ця версія не підтверджується фактами.
Більшість колишніх радянських військових складів знаходяться не на сході України, а у західних областях. По-друге, зі звіту ясно зрозуміло, що специфічний набір зброї та військової техніки міг надійти лише з Росії, і вона могла бути вироблена лише нещодавно. Проте звіт не може відповісти на питання, чи зброя, що була вироблена ще в часи СРСР, могла у великій кількості постачатися сепаратистами з Росії. Але це було б для Росії не тільки дешевше, але й виглядало б так, що це не було вироблено в Росії. Саме це мала на меті Російська Федерація.
Олександр Яневський, «Голос Америки».
ЗМІ Росії переключили останні місяці увагу з викриття України на розвінчання Заходу. Про це заявив російський журналіст Андрій Архангельський, який прочитав в Києві лекцію в рамках проєкту Центру сучасного мистецтва «Культура завтра». За його словами, улюблена нині теза кремлівських пропагандистів – на Америку чекає занепад. І все це відбувається на тлі дій західних санкцій проти Росії. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поспілкувалася з Андрієм Архангельським про механізми брехні, про журналістську етику і різницю між радянською та сучасною пропагандою.
Ви дуже прискіпливо відстежуєте російські пропагандистські ЗМІ, зокрема радіоефіри. За вашими спостереженнями, яка зараз ситуація у медіапросторі?
Пропаганда призвана розоблачити.
Наразі пропаганда перейшла з викриття України на викриття США та боротьбу з усім світом. Це найголовніше, що відбулося у цій сфері за останні 2-3 місяці, відколи санкції внесли економічне різноманіття в життя росіян. Основним ворогом став певний узагальнений Захід. Примарна надія на розкол України не збулася, і тепер пропагандисти взяли вищу планку. Зараз вони сподіваються, що якимось чином розвалиться Європа або Америка. Взагалі будь-які конфлікти, що виникають в Америці, викликають надзвичайну зацікавленість. Це улюблена мантра, що на Америку чекає крах. Є щось фізіологічне в цьому пристрасному бажанні, щоб усюди почалося пекло.
Бажання того, щоб где-то почався ад.
У чому різниця між нинішньою та радянською пропагандою?
В совєтській пропаганді все дуже суворо.
У радянській пропаганді все було дуже суворо і з найменуванням супротивника. Якщо ви візьмете будь-який фільм про американського шпигуна, то він обов'язково буде пов'язаний із нацистами. Тобто цей зв'язок між сучасним ворогом і нацистами не новий прийом. Але радянська пропаганда ніколи не кидалася такими словами, як фашист. Це було б занадто. Сучасна пропаганда позбавлена цього бар'єру. Фашист – це сильне слово, воно апелює до емоцій. Ти не можеш на нього не реагувати, у всіх є загиблі на війні родичі. Тобто була домовленість називати супротивника лише певними кліше. Для кожного ворога був чіткий термін, який фактично не був образливим. Фашистами, принаймні, не називали нікого. Була хіба що хунта, по-моєму, це якось стосувалося історії Альєнде в Чилі, але це теж рідко вживали. Я хочу сказати, що радянська пропаганда була набагато більш придуманою. Вона слів на вітер не кидала.
Слов на вітер не бросала.
Чи почали люди більш критично сприймати новини в такому разі?
Там є дані опроси, проведені...
Дані опитування Фонду громадської думки одного із найголовніших соціологічних центрів свідчать якраз про цю втому від пропаганди. Все-таки вже рік Україна є головною новиною російських медіа. Але проблема російської аудиторії в тому, що вона дуже легко піддається навіюванню. Вона дещо нагадує дитину. Я впевнений, якщо вимкнути пропаганду, то за кілька тижнів активних переконаних мілітаристів залишиться відсотків 10-15, як у будь-якому суспільстві. Не можна судити про настрій аудиторії за тими, хто дзвонить в ефір, це не репрезентативна вибірка. Однак цікаво дивитися на результати голосування. Як тільки в ефірі певної пропагандистської радіостанції за якимось непояснюваним рішенням керівництва з'являється альтернатива або більш нейтральна точка зору щодо українських подій, відбувається справжнє диво. Вже до кінця розмови, де були представлені дві точки зору, публіка поділяється на більш-менш людяну пропорцію. Наприклад, 35% голосують за нейтральну позицію, 65% за радикальну. Це вже нормальні цифри. Тут уже щось більш-менш нагадує нормальне.
Что-то более-менее напоминаю, что нормальный эфир.
Це був російський журналіст Андрій Архангельський, із яким розмовляла наша кореспондентка Євгенія Олійник, а зараз Антон Шульга із новинами.
Дякую. Восьма доповідь управління Верховного комісара ООН із прав людини стосовно ситуації в галузі прав людини в Україні досить об'єктивно оцінює ситуацію, але має окремі недоліки, заявили в Міністерстві закордонних справ України. Як і попереднім, цій доповіді бракує наголоси на головних причинах погіршення стану захисту прав людини, окупації та анексії Криму Росією та підривній діяльності цієї країни, спрямовані на дестабілізацію ситуації у південно-східних регіонах України, мовиться в коментарі МЗС. У доповіді управління Верховного комісара ООН із прав людини йдеться, що від середини квітня до 12 грудня на сході України загинули щонайменше 4707 людей, 10322 людини були поранені, і через бойові дії на Донбас залишили понад 1 100 000 людей. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг закликали Росію виконати нарешті мінські домовленості щодо мирного врегулювання в частині сходу України. Виступаючи на спільній прес-конференції у Брюсселі, Яценюк, зокрема, заявив: ми вважаємо, що найкраще вирішення цього конфлікту на сході настане, коли Росія виконає мінські домовленості, якщо вона перекриє кордон, виведе свої війська, своїх агентів і припинить постачати смертоносну зброю і боєприпаси керованим Росією терористам. Столтенберг зі свого боку сказав: сьогодні ми обговорили невпинні незаконні дії Росії, спрямовані на дестабілізацію України. Ви, пане прем'єр-міністре, засвідчили справжнє прагнення знайти мирне вирішення кризи в Україні. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і ми твердо віримо, що мінські домовленості пропонують найкращий шлях до мирного вирішення, наголосив Єнс Столтенберг. Росія на словах постійно заявляє про необхідність виконувати мінські домовленості, але на Заході щоразу звертають увагу, що в той час, як Україна виконує Україною більшість зобов'язань, Росія і підтримувані нею сепаратисти в частині Сходу України не виконують більшої частини домовленостей. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила в понеділок, що сепаратисти з угрупування ДНР уже вшосте не пропустили спостерігачів її спеціальної моніторингової місії в Україні до захопленого ними Новоазовська. Місто Новоазовськ на півдні Донеччини, розташоване на шляху між Росією та Маріуполем, захоплене збройними сепаратистами, як вважають, регулярними російськими військами. Центробанк Російської Федерації від 16 грудня підняв свою ключову ставку на 6,5% до 17%. Такою є реакція Центробанку на різке знецінення рубля щодо провідних світових валют.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Жульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що розділили товариство з Радіо Свобода. Нехай новий день позначиться для кожного лише добрими новинами.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».